Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қалайсыздар, қадірменді радио тыңдаушы ағайын. Азаттықтың хабарларымен таныстыруымызды бастаймыз. Сөйлеп тұрған бүгінгі модератор мен Нүкілай Бестай. Алдағы тыңдайтындарыңызды айта отырайын. Сенбі күні Прага орталығында Қазақстаннан келген 50 шақты қазақ босқыны пикет өткізді. Олар Чехияның өздерін депортациялау шешімін өзгертуін сұрап отыр. Бүгінгі Қазақтар әлемде атты бағдарламамызда Ресейдегі қазақтар туралы тыңдайсыздар, яғни бүгінде Мәскеуде 20 мыңға жуық қазақ тұрады екен. Олар Қазақстан өзінің шеттегі диаспоралары үшін ешқандай көмек қолын созып отырған жоқ деген пікір айтып отыр. Және Қазақстанда қаржы дағдарысы туралы хабарымызды тыңдайсыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, соңғы жаңалықтармен сіздерді Үкілай Бестай таныстырады. Сенбі күні Прага орталығында Қазақстаннан келген 50 шақты қазақ босқыны пикет өткізді. Олар Чехия билігінен өздерін депортациялау шешімін өзгертуді сұрап отыр. Қазақстаннан діни қудалау көрдік деп Чехияға бас сауғалап келген бұл босқындар сенбі күнгі пикеттерінде Қазақстандағы саяси қудалаулар туралы да айтып, кісі қолынан қаза тапқан оппозициялық саясаткер Заманбек Нұрқаділов пен Алтынбек Сәрсенбаевтардың қудалаулар құрбаны болғандығын алға тартып отыр. Бүгінгі таңда Чехияда 205 қазақстандық босқынды депортациялау күтіп отыр. Оның ішінде 45 сәби осы Чехияда дүниеге келген. Чех билігі бұл сәбилер Қазақстанда ешқандай діни қудалау көрген жоқ, сондықтан бұлар Қазақстанға қайту керек деп отыр. Қымбатты ағайын, Азаттықтың бұл жайында хабарын интернет парақшамыздан таба аласыздар. Сенбі күні АқШ вице-президенті Джо Байден Құрама Штаттар мен Ресей НАТО мен Мәскеу байланыстары арасындағы басқа жаққа қауіпті ауытқуларды тоқтату қажет деп санайтынын, ол үшін тараптар бірлесе жұмыс жасай алатын аймақтарды табу керектігін айтты. Ол бұл туралы Мюнхендегі қауіпсіздік конференциясы барысында мәлімдеді. Бірақ Байден АқШ Грузияның шекшіл аймақтары Ресейдің ықпалында болғанын қабылдамайды деді. Құрама Штаттар Абхазия мен Оңтүстік Осетияны тәуелсіз ел ретінде мойындамайды. Байденнің айтуынша, Ресей мен НАТО Ауғанстандағы Талибан және Әл-Қайда мен соғыста ынтымақтасты құруы керек. Пәкістан үкіметі ядролық ғалым Абдул-Қадир ханды үй қамауында босату жөніндегі өздерінің шешімдерін қорғап отыр. Сенбі күні сыртқы істер министрі Шах Мехмуд Куреши үкімет ханнан барлық қажетті ақпаратты тартып алып, оның қара базар торабына тосқауыл қойды деп айтты. Оның айтуынша, ядролық маман ханның ешбір ықпалы да ақпарат беру мүмкіндігі де қалмады. 2004 жылы Абдул-Қадир хан теледидар арқылы өзінің Иран, Ливия және Солтүстік Кореяға ядролық құпия мәліметтерді бергенін мойындаған соң, ол үй қамауына алынған еді. Құрама Штаттар ресмилері енді оның босатылғандығына алаңдаушылық танытып отыр.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Чехия премьер-министрінің орынбасары Александр Вондра Құрама Штаттар мен Еуропа зымыраннан қорғаныс жүйесін орнату жоспары бойынша Ресеймен ынтымақтастық жасауы керек деді. Бірақ Мәскеу бұл жоспарға вето қоя алмайтындай болуы тиіс деді Мюнхен конференциясындағы сөзінде Чех үкіметінің өкілі. АқШ-тың бұрынғы президенті Джордж Буш Польшада 10 зымыранға бөгет жасау орталығы мен Чехияда радар орнату жөнінде жоспар жасап кеткен еді. АқШ мемлекеттік департаменті Ресейдің Грузияның жүшіл аймақтары Оңтүстік Осетия мен Абхазияда әскери базалар орнату жоспарына өкініш білдірді. Құрама Штаттардың айтуынша, бұл өткен жылдың тамыз айындағы қақтығыстан кейін жасалған Грузия мен Ресей арасындағы атысты тоқтату келісімін бұзуы мүмкін. Сенбі күні Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров, егер Құрама Штаттармен жаңа келісім бойынша келіссөздер басталатын болса, Мәскеу ұлттың мүддесі үшін өзінің ядролық зымыран арсеналын азайтуға дайын деп мәлімдеді. Лавров бұл туралы теледидар арқылы айтты. Мәскеуге Вашингтондағы жаңа әкімшіліктің бұл мәселеге басымдық беріп отырғандығы ұнайды деді. Ресми Мәскеу біраздан бері мерзімі осы жылдың аяғында бітетін АқШ пен бұрынғы Совет одағы арасындағы келісімді стратегиялық қаруларды азайту келісімімен алмастыру келіссөздеріне қол жеткізуді қарастырып келеді. Талибандар өткен жылы Пәкістанда ұрланған поляк инженер өлтірілгендігін сенбі күні хабарлап отыр. Пётр Станчакты 42-нің 28-інде Пәкістанның солтүстігінде бір қарулы топ ұстап әкетіп, оның екі жүргізушісі мен оққағарын сол жерде өлтірген болатын. Станчак ол жерде польшалық энергетикалық компанияда қызмет етіп жүрген. Талибандар Станчактың өлімі туралы Польша премьер-министрі журналистерге талибандарға ешқандай қонақы төленбейді деген бірнеше сағаттан соң хабарлады. Курама Штаттарда Сенаттагы республикандыктар менен демократтар куну 780 миллиард доллар болатын ынталандыруу жоспору боюнча бир мамилеге келди. Дауыс берүүлөр жексенби күнү кечкисин өтөт. Мындай келисим АШ президенти Барак Обама Сенатты шугул аракет этүүгө чакырган соң болуп отур. АШ экономикасын ынталандырууга багытталган бул жоба мамлекеттик чыгымдар менен салыкты азайтууну карастырат. Барак Обама АШ экономикасы 600 миң жумуш орнун жоголтуп, жумушсуздук 7.6%га өсө деген соңку маалыматтарды келтирди. Сенбі күні Жапония премьер-министрі Таро Асо өзінің Ресей президентімен кездесуі алдында Ресей Федерациясымен даулы аймақтар мәселесін шешуге уәде берді. Бұл туралы Таро Асо аралдарды қайтаруды талап етіп, жылына бір өтетін үкіметтік жиында айтып отыр. Жапония 1945 жыл Совет әскері басып алған оңтүстік Курил аралдарындағы 4 аралды қайтарып алғысы келеді. Ресейдің Владивосток қаласында Жапония консулдығы Ресей билігі өткен айда ұстаған жапондық 10 балықшыны сенбі күні босатқанын хабарлап отыр. Жапонияның балық аулаушы компаниясы өткен аптада бұл мәселені реттеу үшін ақша төлеуге келісіп, тек Ресей тарабының ақша түскен соң ғана балықшылар босатылатындығы айтылған. Ресей мен Жапонияның арасында балықшылар құқығына байланысты текетірестер жиі орын алып тұрады. Бірақ осы жолы балықшылар даулы аралдардан емес, теңіздің Жапония жағынан ұсталған. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Сенбі күні Прага орталығындағы Қазақстаннан келген 50 шақты қазақ босқынының пикетінен алынған хабарды назарларыңызға ұсынатын боламыз. Олар Чехияның өздерін депортациялау жөніндегі шешімін өзгертуді сұрап отыр. Сонымен қатар қазақтар әлемде айдарында Мәскеудегі қазақтар туралы сөз болады. Олар Қазақстан өзінің шеттегі диаспораларына көмек бермей отыр деген пікірін айтады. Және Қазақстанда қаржы дағдарысы білім саласында тығырыққа тіреп отырғаны жайлы айтатын боламыз. Ата-аналар мен студенттердің төтенше комитеті мәлімдеме жасап, барша қазақстандықтарды өздерін қолдауға шақырды. Және Ресей мен Тәжікстанның қарым-қатынасы соңғы кезде шиеленіп кеткені жайлы да Азаттықтан сөз болады. Қымбаттағайын, ендеше Азаттықтан ұзап кетпеңіз. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сенбі күні Прага орталығында Қазақстаннан келген 50 шақты қазақ босқыны пикет өткізді. Олар Чехия билігі өздерін депортациялау шешімін өзгертсе деп отыр. Олардың айтуынша, чех полициясы оларға нашар қарым-қатынас көрсетіп отыр, яғни олардың айтуынша, Чехия олардың құжаттарын қабылдамай келеді. Ал өздері Қазақстанға діни сенім-наным қудалауларына байланысты қайта алмайтындықтарын айтып отыр. Бүгінде Чехияның бір қатар қалаларында 205 осындай діни сенім-нанымына байланысты қудалауға түскен 205 қазақстандық босқын бар. Қымбаттағайын, енді Прага орталығындағы пикеттен алынған хабарымызға ден қойыңыздар. Онымен өздеріңізді сол пикетте жүрген тілшіміз Саида Бомғожа таныстырады. Саида, сөз кезегі өзіңде.
7 ақпанда Прага орталығындағы Вацлав алаңында бұл жерде 50-ге жуық қазақ босқыны жиналып отыр. Қазір олар мәлімдеме жасап жатыр чех үкіметіне. Олардың талаптары қойып отырған өздерінің берген өтініштерінің қайта қаралуын, себебі Азаттық радиосы бұдан бұрын айтқан еді, Чехияда 205-ге жуық қазақ босқыны тұрып жатыр. Олар 2006 жылы осы жерге босып келген. Мінекей енді олардың көбісі жаңа босқын мәртебесін алуға өтініш тапсырған, бірақ олар көпшілігі олардың басым көпшілігі олардың босқын мәртебесіне жете алмай тұр. Себебі бұларда үш теріс жауап берген чех билік орындары. Қазір енді олар осы Прага орталығында қазір наразылық акциясын өткізіп жатыр.
Ал енді Чехия билігі тарапынан біреулер келді ма бұл жиынға?
Чехия үкімет тарапынан бұл жерге келгендерді көріп тұрған жоқпын, бірақ полиция жиналған, бұл шеруге үкімет тарапы алдын ала мұрсат берген. Бұлардың қолдарында плакаттар, ол жерде жазылған, бәрі чехша жазылған. Бұлар өздерінің мәлімдемесінде саясатты да көтеріп тұр. Бұл жерде оппозициялық Қазақстанда қудаланулар бұрыннан бар дейді. Солардың мысалы ретінде Алтынбек Сәрсенбаев пен Заманбек Нұрқадиловтардың өлімдерін бұлар келтіріп отыр. Үкілей.
Жалпы өздері бәрі чех тілінде жеткізіп жатыр ма мәлімдемелерін?
Чех тілінде және ағылшын тілінде. Қазір маған бұлардың өкілі Қайрат есімді жігіт сол қазақ тілінде де оқимыз деді, бірақ әлі оқыған жоқ. Қазір осыған дейін ағылшын тілінде және чех тілінде оқыды. Қолдарында, плакаттарында осы қазақ босқындары Қазақстанда діни сезімдері үшін қудаланып жатқан көрінеді. Бұларды ресми Қазақстан билігі салафиттер деп атайды, бірақ бұлар өздерін таза дін жолындағы мұсылмандарымыз деп атайды.
Ал Саида, бұл қазақ босқындарының пикет өткізетіні жайлы интернет арқылы сұраншылар болып жатыр еді ғой. Басқа да келген қазақтар бар ма?
Иә, бұл жерде әртүрлі ұлт өкілдері жиналып жатыр. Осы әдетте осы Прага орталығында осындай шерулер болып жатса, адамдар келіп тоқтап тыңдап көреді ғой. Сол сияқты бұл жерде де әртүрлі ұлт өкілдері жиналып жатыр. Таң қалысып. Бұл жерде өзбектерді де көрдім, қазақтарды да көрдім бір екі. Үкілей, міне қазақ босқындарының өкілі Қанатбаев Нұрлан деген есімді жігіт.
Біз осында 2-3 жыл болып келгенімізге осы чех еліне қорғансыздық келдік. Қазақ жерінен неге десеңіз, біздің жерімізде бізде қиынды сұзбалары бізге өзіміздің дінімізді, өзіміздің жерімізден қуды. Сосын біз осында келдік чех еліне. Бізде білесіз, Қазақстаннан Шенген зоналарға виза ашылмайды, сондықтан Чехия келдік. Сосын кезінде соцлагерь болған ел, сосын орыс тіліне жақын дегенде біз осында ашық келген адамдар көбісі жоғары білімді, қазақша, орысша, ағылшын тілінде де осы 2 жылдың ішінде чехше де үйреніп бәрін білдік. Енді осында чех елінің ішкі істер бөлімдері біздің істерімізді әділетсіз істеп бізге соттарда бізге ауласнай соттары, үлкен соттарда біздің істерімізді дұрыс қарамай бізді осы жақтан депорт жасағысы келеді. Сондықтан біз осы бүгін шығыватқанымыз осы Чехияның астанасында осы митинг соған қарсы Томаш Хайсман мырзаның сол департаменті біздерге әділетсіздік көрсетіп отыр осы 2-3 жылдың ішінде. Бізде Хизбут Тахрир деген ол саясат партия болып саналады, соны соған бізді айтады, сол сендер сол партияға жатасыз деп. Негізінде біз деген ондай неміз, біз өзіміз Қазақстаннан келген кішігірім қоғам сияқты неміз. Біз ешқандай саясат партияға жатпаймыз. Осында туылған балдарымызға да ештеме бермей жатыр, тездетіп бізден құтылғысы келеді. Сондықтан біз енді ауылға бара алмаймыз. Біз осында уақытша қорғаныс сұрап отырып, ауылға депорт жасамасын деп сол арқылы біз осында шығып отырып. Осы айтарым. Сізге рахмет.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен сіздер Прага орталығындағы қазақстандық 50 шақты босқынның пикетінен алынған хабарымызды тыңдап отырсыздар. Олар Чехия билігінен өздерін депортациялау шешімін өзгертуді талап етіп отыр. Айта кетейік, осыдан 3 жыл бұрын Чехияға батыс Қазақстан мен Алматыдан ондаған отбасы келген екен. Сонымен өздерінің діни көзқарастары үшін қуғын сүргін көрдік деген олар 2006 жылы бастау қалып осы Чехияның бірқатар қалаларына қоныстаныпты. Ал адам құқығын қорғаушылар болса, олар Қазақстанда қуғын сүргін көрген растап отыр, және де ресми Астана болса, оларды салафиттер деп танитындығын айтады. Қымбаттағайын, дәл қазір бұл адамдардың құқықтық мәртебесі қыл үстінде тұр, олардың көпшілігінің Чехиядан саяси босқын мәртебесін беруді сұраған өтініштері екі рет қанағаттандырылмай тасталды. Бірінші жолы шетелдіктер жөніндегі полициядан, екінші жолы жергілікті соттан. Енді үшінші рет жоғарғы деңгейдегі сотқа берген өтініштеріне де тағы сода жауап алатын болса, онда ол адамдар Чехия аумағынан кетуі керек болады. Ал Чехияға босып келгеннен бері бұл отбасыларында 45 нәресте дүниеге келген екен. Бүгін олардың барлығын қоса есептегенде 205 адам Чехиядан күштеп шығарылуы мүмкін. Дәл қазіргі сәтте үкімет олардың Чехия жерінде болатын тіркеу мерзімін тек уақытша ұзартып отыр. Көпшілігінің қолында бұл елден өз еркімен кету жөнінде берілген бұйрық бар. Тек Бірен-Сараның қолында ғана төзімділік визасы деген құжат бар. Сонымен ресми Астана бұл азаматтарды салафиттер деп отыр. Яғни бұл адамдар кімдер, оларды неге салафиттер деп атайды десек, бұл азаматтар өздерін біз таза жолдағы, тура жолдағы, таза діндегі адамдармыз дегенді айтады. Ал ресейлік адам құқын қорғаушы мәскеулік мемориал орталығының Орталық Азиядағы адам құқына байланысты бақылау жүргізетін бағдарламасының директоры Виталий Пономарев бұл қауымдастықты салафиттер қауымдастығына жатқызып отыр. Оның айтуынша, ол өз осыған дейін 2007 жылы Қазақстан маңғышлақтағы салафиттермен күрестеген тақырыпта өзінің зерттеуін жазып, бұлардың жағдайымен таныс екендігін айтып отыр. Оның сөзіне қарағанда,
были даже случаи, когда одного вызывали и говорили: "Ну когда ты уедешь за границу из нашей области? Или мы тебя посадим, или скажи, какие бумаги нужны, чтобы ты быстрее отсюда уехал". Да, то есть, в принципе, на Мангышлаке были заинтересованы...
Негізіне Маңғыстаудың жергілікті билігі олардың Қазақстаннан кетіп қалғанына мүдделі еді. Тіпті діндарлардың бірін шақырып алып, "Я, сонымен сен біздің облыстан шет жаққа қашан кететін болдың? Не біз сені түрмеге отырғызамыз, не сен тезірек бұл жерден кетуің үшін өзіңе қандай құжаттар керек екенін айт" деп талап қойғандар болған дегенді айтады мәскеулік адам құқын қорғаушы Виталий Пономарев. Сонымен ол бұл салафиттер деп аталып кеткен қазақ босқындарының шынымен де батыс Қазақстанда қуғын көргендігін айтып отыр. Десе де Қазақстанның адам құқын қорғау жөніндегі қазақстандық бюро директоры Евгений Жовтис Азаттық радиосына берген сұхбатында Қазақстанда салафиттік қауымдастықтар осы елдегі қызметіне тыйым салынған діни топтардың тізімінде жоқ екендігін айтады. Және онымен қатар Азаттық радиосына берген сұхбатында Қазақстанның ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Бағдат Қожахметов те осылай айтып отыр. Яғни оның айтуынша, салафиттерді қудалаудың себептері жайында Бағдат Қожахметов салафиттер қауымдастығын ұйымдастырушылардың бір бөлігі қылмыстық топтармен байланыста болған деп ресми айыптауларды тағы да қайталады. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Және бұл қазақ босқындар жайында хабарларымызды және фотогалереяларымызды Азаттықтың интернет парақшасынан таба аласыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Германияның Мюнхен қаласында халықаралық қауіпсіздік конференциясы екінші күнге ұласты. АқШ Ресейдің Грузия аймағында база құру жоспарына өкініш білдіріп отыр. АқШ Сенатындағы республикандықтар мен демократтар құны 780 миллиард доллар болатын ынталандыру жоспары бойынша бір мәмілеге келе бастады. Ресей сыртқы істер министрі, егер АқШ пен жаңа келісім бойынша келіссөздер басталса, Мәскеу өзінің ядролық зымыран арсеналын азайтуға дайын деп мәлімдеді. Сенбі күні талибандар өткен жылы Пәкістанда ұрланған поляк инженерінің өлтірілгендігін хабарлады. Жапон премьер-министрі ресеймен даулы аймақ мәселесін шешуге сөз берді. Ресей жапондық 10 балықшыны 5,5 миллион рубльге кепіл ақшаға босатты. Пәкістан үкіметі ядролық маман Абдул Қадир Ханды үй қамауынан босату жөніндегі шешімдерін қорғап отыр. Пәкістанда бақылау бекетіндегі шабуылдан 7 полиция қызметкері қаза тапты. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастырып отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Мәскеуде бүгінде 20 мыңға жуық қазақ тұрады, десе де ресейдегі қазақтардың Қазақстанмен арадағы рухани қарым-қатынасы көңіл толықтырарлық емес. Бұл жайында хабарымызды Қазақтар әлемге айдарынан тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар Қазақстанда қаржы дағдарысы білім саласында тығырыққа тіреп отырғаны жайлы айтатын боламыз. Және Ресей мен Тәжікстанның қарым-қатынасы соңғы кезде неге шиеленісіп кетті деген хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqnuqta.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Ардақтаған хабарларымыз қазақтар әлемде айдармен одан әрі жалғасады. Ресей Федерациясының астанасы Мәскеуде бүгінде 20 мыңға жоқ қазақ тұрады. Оның 12 мыңдайы Мәскеудің тұрғылықты халқы болып есептеледі, яғни қалғандары студенттер мен ғылыми қызметкерлер нәпақасын жат жұрттан іздеп барып тұрақ тауып қалғандар екен. Кезінде бір шаңырақтың астында күнелтіп, бір астаудан су ішкен екі елдің бүгінгі қарым-қатынасы да өзге тұмады мемлекеттермен салыстырғанда анағұрлым жақсы. Алайда Ресейдегі қазақтардың Қазақстанмен арадағы рухани қарым-қатынасқа көңілдері толмай отыр. Олар Қазақстан өзінің шеттегі диаспоралары үшін ешқандай көмек қолын созып отырған жоқ деген пікірде. Тақырыпты тілшіміз Есенгүл Кәпқызы ұсынады.
Мәскеуде 1990 жылдан бері қазақ тілі қоғамы жұмыс істеп келеді. Қазір ол Мәскеудегі қазақ мәдени орталығына айналған. Былтыр Самарада құрылған Ресей қазақтарының федералдық ұлттық мәдени автономиясының құрамына енген. Содан бері қоғам жұмысына сәлде болса тыныс бітіп, жандана бастапты. Бұнда қазақ тілі деген 8 беттік газет аптасына бір рет жарық көреді. Ол 1000 данамен Ресейдің 28 аймағына таралады екен. Сондай-ақ қазақ тілі ру атты екі тілде хабар тарататын интернет парақшасы бар. Осы газеттің бас редакторы Орынбасар Қуандықов Шымкент өңірінің түлегі екендігін айтады. Мәскеуге осыдан 17 жыл бұрын табан тіреген екен. Қазір Мәскеу университетінде ғылыми қызметкер, педагогика ғылымдарының кандидаты.
Газет шығарғанымызға үш жыл болды. Ресейдің барлығы 28 регионына тарайды қазақ тілі газеті. Таралымы 999 түк. 60% орысша, 40% қазақша сондай ғой, енді барлығын қазақша қаламаймыз. Ол федералды қоғам былтыр құрылды ғой, Ресей қазақтарының федералдық ұйымы, штаб-квартирасы Самарада, бұл федералдық заңға сәйкес қазақтар ең соңғы болып құрды бұл ұйымды. А басқа кәрістер, әзербайжандардың құрылғылары құрғанына уже бір 10 жыл болған шығар енді.
Деген ол сөзін ары қарай былай сабақтады.
Енді бір 3-4 жылда осындай бір тіл курстарына күшейтіп, бір этнокомпонентті мектептер ашылмаса, осы қазақтар тілін ұмытып кетеді ғой. Ертеңгі күні қажеті жоқ қой қазақ тілінше. Бірақ Москва үлкен мегаполис, қаланың бір шетінен екінші шетіне бару өте қиын. Тек қана мынау метроға жақын жерге, мынау орталыққа жақын жерге бір курстар ашылмаса, мәдени орталықта, Есіліктің мәдени орталығында біздің офисіміз ашылмаса, мынау қаланың шетінде бір орыс мектебінің ішінен бір этнокомпоненттік бір класс ашамыз деген ол бізге әуірешілік болады ғой.
Сондай-ақ қазақ тілін үйретудің де үлкен проблемалары бар көрінеді.
Олар жаңағы негізі сұраныс бар бұл жақта, қазақ тілін оқимын деген сұраныс бар. Даже орыстардың өздері келіп оқиды, қазақстанның орыстары да ұлттар бар. Бірақ соны оқытатын мамандығы действующий мұғалім да бір формада любой уақытта сабақ беріп кететін маман жоқ. Бәрі үйреншікті қазақ тілін біледі деген әйтеуір мұғалімдер, мен айта алмаймын, олар квалифицированный мұғалімдер да. Бірақ бармыз, соны платныйға оқытамыз өзіміз. Сағатына 300 рубльден, 200 рубльден индивидуальный порядке. Былайша андай бір 30 адам жинап оқытатын мұрша жоқ, помещение жоқ.
Деген ол өзінің балаларын Қазақстанда бір жыл оқытқандығын айтады.
Мен лично өзім балаларымды бір жыл Қазақстанға оқыттым, Шымкент өңіріне. Бір жыл оқып келді, қазір қазақша жақсы біледі. Өзінің балаларым, басқа балалар енді бәрі мәңгүрт.
Ресейдегі қазақтар сонымен қатар Қазақстан туралы ақпараттан да жұрдай көрінеді.
Біз не тұрсы қазақ тілі бізге керек, қазақ тілі телевизиясын көруіміз керек. Біз орыс тілінде Қазақстан жайлы көрмей отырмыз ғой. Бұяқта не хабардың телеканалы, не Қазақстанның телеканалы көрсетпейді. Мына спутник компания Каспионет дейді ма, не бір бар ғой осы, ашылып аспанға ұшып кетіп жарылып жоғалып кеткен. Оның біреуі бұяқта істемейді. Онда қондырғы алушын бізге 20 мың рубль, 25 мың рубль төлейміз. Яғни ол 1000 доллардан кетеді. 1000 долларға алатын қазақ жоқ. Ол алып тұрған оған абонентский платасы бар, аналымен тағы да ай сайын 15 мың рубль төлеу керек. Біздің жанайқай енді істеті адам жоқ. Бұяққа біз керек емессіз, бұяқтағылар біз істемейсіздер, біз істемейсіздер дегенде сонда бір...
Шетелдегі отандастарды қолдаудың мемлекеттік бағдарламасынан да ешқандай көмек болмағандығын сөз етті.
Анау шетелдіктерді отандастарды соларға жәрдем берудің бір программасы болды, 2006 жылы құрылған. Мен сайттан қарап қоямын оны. Оны президент бекіткен. Оның бағдарламасы бар, өзі пленбайт теңге бөлінді деген. Сол бағдарлама қараймын да соның ішінен не орындалды екен деп ойлап қойдым да мен кейде. соның біреуі орындалмады осы.
Мәскеудегі қазақ елшілігі моральдық тұрғыдан көмектеседі дейді ол.
Финансы қаржылай шығынды көмек жоқ, тек қана моральный көмек в основном. Былайша оншамынша біздің творческий кештеріміз де Абай оқулар деген кештеріміз отырады кейде. Мына Абай ескерткішіне келе барып гүл қоямыз, Абайдың тоңын еске аламыз дегендей. Сондай кезде бірігіп жаңағы өткіземіз. Бір мұғалім алдырайық Қазақстаннан мынау үш жердегі қазақ диаспорасына. Мына жақта сұраныс бар екен, мынандай неғылады деген ондай нәрсе жоқ.
Дейді ол. Есенгүл Кәпқызы арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Қадірменді ағайын, сонымен сіздер Мәскеудегі қазақтардың бүгінгі ахуал жайында тыңдадыңыздар. Айта кетейік, Мәскеуде бүгінде 20 мыңға жуық қазақ тұрады екен. Және олардың қатарында оқып жатқан студенттер және нәпәқа табу үшін уақытша жүрген қазақстандықтар да барлығы айтылып отыр. Алайда қазақтардың ол Қазақстанмен арадағы рухани қарым-қатынасқа көңілдері толмай отыр. Олар Қазақстан өзінің шеттегі диаспоралары үшін ешқандай көмек қолын созып отырған жоқ деген да айтып отыр. Қадірменді ағайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89. Құрметті радио тыңдаушыларымыз, хабарларымызды халықаралық тақырыпта одан әрі өрбітейік. Тәжікстан президенті Эмомали Рахмон Орта Азияда су мен энергия дауы өрістеген тұста Мәскеуге болатын сапарынан бас тартқан болатын. Енді Мәскеу мен Душанбенің арасында қарым-қатынас не себепті нашарлап кетті деген хабарымызға Нұрлықтай Үркімбай тоқталады.
Тәжік президенті Эмомали Рахмонның Мәскеуге сапарының болмайтыны туралы елдің сыртқы істер министрлігі хабарлаған болатын. Алдын ала жоспар бойынша Рахмон ақпанның 4-іне белгіленген ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымының саммиті қарсаңында Ресей президенті Дмитрий Медведевпен кездесуі керек еді. Бұл бастарту екі ел қарым-қатынасының шиеленіскен кезіне тұспа-тұс келіп отыр. Медведев өткен айда Өзбекстанға жасаған сапары кезінде су және электр энергиясына байланысты ресми Ташкенге қолдау білдіргендей болғанды. Атап айтқанда, Ресей президенті Тәжікстан өз көршілерінің қызығушылықтарымен санасуы тиіс деген еді. Бұған жауап ретінде Тәжік сыртқы істер министрі Хамрухон Зарифи Тәжікстан өзінің су электр бекеттеріне байланысты бағдарламасын өзге елдердің қарсылықтарына қарамастан жүргізе береді деп мәлімдеген болатын. Қазір Тәжікстанда энергия тапшылығы үлкен проблемаға айналып отыр. Елдің көптеген аймақтары көгілдір газсыз қалып, сондай-ақ тәулігіне 2 сағатқа электр жарығы беріліп отыр. Бұған орай ресми Душанбе Түркменстаннан жіберілетін газға бөгет жасауда деп өз көршісі Өзбекстанды айыптауда. Сондай-ақ Өзбекстан көршілеріне беретін газының бағасын күрт қымбаттатып, мұның өзі тәжіктерге ауыр соғуда. Негізгі жері өзендер және таулармен көмкерілген Тәжікстанның табиғи түрде мол электр қуатын өндіріп, ішкі сұранысты қамтып қана қоймай, оны шетке сатуға мүмкіндігі бар. Алайда ресми Душанбенің бұл жоспарына ресми Ташкент Тәжікстанның су электр бекеттерін салуы Өзбекстанды сусыз қалдырады деп қарсылық жасап келеді. Тәжікстан Ресейдің Орта Азиядағы ең сенімді әріптесі деп есептеліп, оның саясатын ешқандай алғы шартсыз қолдап келген еді. Рахмон билікке 1992 жылы Ресейдің қолдауымен келіп, сондықтан Ресейдің бастауындағы аймақтық ұйымдардың ешқандай саммитінен қалып көрген емес. Оған қоса Тәжікстанда Ресейдің 7000 әскерлік ірі базасы орналасқан. Рахмон Мәскеуге сапарынан бас тартқан тұста телефон арқылы Иран президенті Махмуд Ахмадинеджадпен сөйлескен болатын. Тәжікстан Иран еліне жаңа әріптесі әрі қолдаушысы ретінде қарауда дегенде сөздер шыға бастады. Иран өткен жылдарда ресми Душанбемен байланысын нығайтып, бұл елге қомақты инвестиция енгізе бастады. Иран Тәжікстанның Санктуда 2 атты бас су электр бекетінің негізгі үлесіне ие. Ол сондай-ақ Тәжікстанның негізгі жолдарын салуға 30 миллион доллар шамасында инвестиция енгізген болатын. Соңғы жылдары Ресей Тәжікстанның Рогун су электр бекеті бас алюминий және цемент зауыттарының жобаларынан шеттетіліп қалған болатын. Сондай-ақ тәжік халқының 1/6 бөлігінің Ресейде маусымдық жұмыстар арқылы нәпақасын айырып жүргенін де ескеру керек. Сондықтан да Тәжікстан түптің түбінде Ресеймен қарым-қатынасын бұзғысы жоқ. Душанбелік сарапшы Шокиржон Хакимовтың айтуынша,
агар заруриат чава дар замине ин манфиатуки.
Тажикстан, Кыргызстан, Өзбекстан арасында стратегиялык маселелерде кандай текетирес туундаса да, Иран бейтарап позиция устанып, немесе Ресей жагына чыгуу мүмкүн.
Моил ба жонуби Русия мишан.
Душанбедеги көптөгөн саясаткерлердин пикиринше, эртеме кечпе Рахмон Ресейге барады. Себеби онун башкача жасауга мүмкүндүгү да жок.
Окурман менен табысуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган азаттык мураты.
Биздин әуе толқынындағы өзгерістеріміз қалайда сіздерге жақсы қызмет етіп, қызықты да саңғилы жаңалықтарды жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Енді соңғы жаңалықтармен таныстырамыз. Ардақты радио тыңдаушыларын соңғы жаңалықтармен сіздерді Үкілай Бестей таныстырады. Сенбі күні Прага орталығында Қазақстаннан келген 50 ұшақты қазақ босқыны пикет өткізді. Олар Чехия билігінен өздерін депортациялау шешімін өзгертуді сұрап отыр. Қазақстаннан діни қудалау көрдік деп Чехияға бастауғылап келген бұл босқындар сенбі күнгі пикеттерінде Қазақстандағы саяси қудалаулар туралы да айтып, кісі қолынан қаза тапқан оппозициялық саясаткер Заманбек Нұрқаділов пен Алтынбек Сәрсенбаевтардың қудалаулар құрбаны болғандығын алға тартып отыр. Бүгінгі таңда Чехияда 205 қазақстандық босқынды депортациялау күтіп отыр. Оның ішінде 45 сәби осы Чехияда дүниеге келген. Чех билігі бұл сәбилер Қазақстанда ешқандай діни қудалау көрген жоқ, сондықтан бұлар Қазақстанға қайту керек деп отыр. Қымбатты ағайын, Азаттықтың бұл жайында хабарын интернет парақшамыздан таба аласыздар. Сенбі күні АҚШ вице-президенті Джо Байден Құрама Штаттар мен Ресей НАТО мен Мәскеу байланыстары арасындағы басқа жаққа қауіпті ауытқуларды тоқтату қажет деп санайтынын, ол үшін тараптар бірлесе жұмыс жасай алатын аймақтарды табу керектігін айтты. Ол бұл туралы Мюнхендегі қауіпсіздік конференциясы барысында мәлімдеді. Бірақ Байден АҚШ Грузияның жекшіл аймақтары Ресейдің ықпалында болғанын қабылдамайды деді. Құрама Штаттар Абхазия мен Оңтүстік Осетияны тәуелсіз ел ретінде мойындамайды. Байденнің айтуынша, Ресей мен НАТО Ауғанстандағы Талибан және Әл-Қайда мен соғыста ынтымақтастық құруы керек. Пәкістан үкіметі ядролық ғалым Абдул-Қадир Ханды үйғамауында босату жөніндегі өздерінің шешімдерін қорғап отыр. Сенбі күні сыртқы істер министрі Шах-Мехмуд Куреши үкімет ханнан барлық қажетті ақпаратты тартып алып, оның қара базар торабына тосқауыл қойды деп айтты. Оның айтуынша, ядролық маман ханның ешбір ықпалы да ақпарат беруі мүмкіндігі де қалмады. 2004 жылы Абдул-Қадир Хан теледидар арқылы өзінің Иран, Ливия және Солтүстік Кореяға ядролық құпия мәліметтерді бергенін мойындаған соң, ол үй қамауына алынған еді. Құрама Штаттар ресмилері енді оның босатылғандығына алаңдаушылық танытып отыр.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Чехия премьер-министрінің орынбасары Александр Вондра Құрама Штаттар мен Еуропа зымыраннан қорғаныс жүйесін орнату жоспары бойынша Ресеймен ынтымақтастық жасауы керек деді. Бірақ Мәскеу бұл жоспарға вето қоя алмайтындай болуы тиіс деді Мюнхен конференциясындағы сөзінде Чех үкіметінің өкілі. АҚШ-тың бұрынғы президенті Джордж Буш Польшада 10 зымыранға бөгет жасау орталығы мен Чехияда радар орнату жөнінде жоспар жасап кеткен еді. АҚШ мемлекеттік департаменті Ресейдің Грузияның жекшіл аймақтары Оңтүстік Осетия мен Абхазияда әскери базалар орнату жоспарына өкініш білдірді. Құрама Штаттардың айтуынша, бұл өткен жылдың тамыз айындағы қақтығыстан кейін жасалған Грузия мен Ресей арасындағы атысты тоқтату келісімін бұзуы мүмкін. Сенбі күні Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров егер Құрама Штаттармен жаңа келісім бойынша келіссөздер басталатын болса, Мәскеу ұлттың мүддесі үшін өзінің ядролық зымыран арсеналын азайтуға дайын деп мәлімдеді. Лавров бұл туралы теледидар арқылы айтты. Мәскеуге Вашингтондағы жаңа әкімшіліктің бұл мәселеге басымдық беріп отырғандығы ұнайды деді. Ресми Мәскеу біраздан бері мерзімі осы жылдың аяғында бітетін АҚШ пен бұрынғы Совет одағы арасындағы келісімді стратегиялық қаруларды азайту келісімімен алмастыру келіссөздеріне қол жеткізуді қарастырып келеді. Талибандар өткен жылы Пәкістанда ұрланған поляк инженер өлтірілгендігін сенбі күні хабарлап отыр. Пётр Станчакты 42-нің 28-інде Пәкістанның солтүстігінде бір қарулы топ ұстап әкетіп, оның екі жүргізушісі мен оққағарын сол жерде өлтірген болатын. Станчак ол жерде польшалық энергетикалық компанияда қызмет етіп жүрген. Талибандар Станчактың өлімі туралы Польша премьер-министрі журналистерге талибандарға ешқандай қонақы төленбейді деген бірнеше сағаттан соң хабарлады. Құрама Штаттарда Сенаттағы республикандықтар мен демократтар құны 780 миллиард доллар болатын ынталандыру жоспары бойынша бір мәмілеге келді. Дауыс берулер жексенбі күні кешкісін өтеді. Мұндай келісім АҚШ президенті Барак Обама Сенатты шұғыл әрекет етуге шақырған соң болып отыр. АҚШ экономикасын ынталандыруға бағытталған бұл жоба мемлекеттік шығындар мен салықты азайтуды қарастырады. Барак Обама АҚШ экономикасы 600 мың жұмыс орнын жоғалтып, жұмыссыздық 7.6%-ға өсті деген соңғы мәліметтерді келтірді. Сенбі күні Жапония премьер-министрі Таро Асо өзінің Ресей президентімен кездесу алдында Ресей Федерациясымен даулы аймақтар мәселесін шешуге уәде берді. Бұл туралы Таро Асо аралдарды қайтаруды талап етіп, жылына бір өтетін үкіметтік жиында айтып отыр. Жапония 1945 жыл Совет әскері басып алған оңтүстік Курил аралдарындағы 4 аралды қайтарып алғысы келеді. Ресейдің Владивосток қаласында Жапония консулдығы Ресей билігі өткен айда ұстаған жапондық 10 балықшыны сенбі күні босатқанын хабарлап отыр. Жапонияның балық аулаушы компаниясы өткен аптада бұл мәселені реттеу үшін ақша төлеуге келісіп, тек Ресей тарабының ақша түскен соң ғана балықшылар босатылатындығы айтылған. Ресей мен Жапонияның арасында балықшылар құқығына байланысты текетірестер жиі орын алып тұрады. Бірақ осы жолы балықшылар даулы аралдардан емес, теңіздің Жапония жағынан ұсталған.
Сәлем достар, өздеріңізбен жас толқын бағдарламасы және оның тұрақты жүргізушісі мен Мәншуға Саутай. Қымбатты тыңдарман, өздеріңізге аян, біздің бағдарламаларымыздың негізгі арқауы қазақстандық жастардың бүгінгі тыныс-тіршілігі. Сондықтан замандастың хал-ахуалы жайында әрдайым хабардар боламыз десеңіздер, Азаттық радиосынан тұрақты берілетін жас толқын бағдарламасын жіберіп алмаңыздар. Енді достар, мен алда сөз болатын тақырыптардың негізгілерімен өздеріңізді қысқаша таныстырып шығайын, сонымен бүгінгі жас толқында. Қазақстан алдағы уақытта балон процесінің толыққанды қатысушысына айналуы мүмкін.
Қонақтардың қазіргі пікірінше, біздің жоғары біліміміз қойылған талаптарға сай, сондықтан да бұл осы жолда жасалып жатқан үлкен қадамның бірі деп есептейміз.
Қазіргі жастар ағиқ ақын Мұқағали Мақатаевтың шығармашылығы толыққанды зерттеуді қажет етеді дегенді айтады.
Қазіргі Мұқағали туралы зерттеулер, аңыздар, әңгімелердің бәрі сол ішіпті, оның тағдыры қиын болыпты, ол солай жүрген екен, ол бұлай жүрген екеннен аспай жатыр. Мұқағалидің поэзиясын, оның ішкі жан дүниесін сол қоғаммен біріктіріп отырып зерттеп жазатын, соны түбегейлі танып ұмтылатын кезең туу керек.
Сонымен қатар бағдарлама барысында бүгінгі жасты қандай мәселелер мазалап жүргендігі жайында естіп білетін боласыздар.
Мына қазіргі таңда бізде мысалы Қазақстанда көріп отырсыздар ғой, көп қарапайым халық мына пайызға несие алып, енді қазір көп наразылық шаралары көп болып отыр. Мына банктердің жүйесінен қарапайым халық өте қиналып отыр, рас.
Азаттық радиосы мен оның Қазақстандағы тілшілері әлемдік ақпарат агенттіктері ұсынған жаңалықтар мен сарапшылар талдауларын,
түрлі пікірталас пен көзқарас қайшылықтарын, жастар хабарларын
Азаттықтың әуе толқынынан тыңдай алмай қалсаңыз, интернет парақшамызды ашуыңызға болады. Сонда барлық айтылған ойдың өзегі алдыңыздан шығады. Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтан адасып қалмаңыз, қымбатты ағайын.
Достар, мінекей жас толқында осы және де басқа тақырыптар төңірегінде сөз қозғайтын боламыз, сондықтан алда да біздің толқыннан алыстамаңыздар. Енді айтылған тақырыптардың жібін тарқата отырайын. Қазақстан алдағы уақытта балон процесінің толыққанды қатысушысына айналуы мүмкін. Бұл қазақстандық әрбір студент болашақта Еуропаның кез келген жоғарғы оқу орнында білімін жалғастыра алады деген сөз. Сондай-ақ республикада аталған стандарттар қабылданса, қазақстандық дипломдар Еуропа аумағында да мойындалатын болады. Осы мақсатта Алматыға Еуропа кеңесі және балон процесі жұмыс тобының өкілдері арнайы келіп, қазақстандық әріптестермен кездескен еді. Балон декларациясына 1999 жылы 19 маусымда Италияның Балон қаласында Еуропалық елдердің білім министрлерінің қолы қойылған болатын. Бұл құжат жоғары білім саласындағы халықаралық ынтымақтастық бойынша декларация болып саналады. Мамандар соңғы 10 жылдың ішінде еуропалық жоғары білімнің радикалды реформаларының дамуына осы құжаттың ықпал еткендігін айтып отыр. Балон процесінің мақсаты еуропалық жоғары мектептің бәсекелестігін өсіру және азаматтардың жинақтылығын жоғарылату, оқу бітірушілердің жұмысқа тұруға қабілеттілігін арттыру мақсатында 2010 жылға Еуропалық білім кеңестігін құру. Осы күнде Алматыда жүрген шетелдік мамандар Қазақстанның білім деңгейі әлемдік талаптарға сай деп тапса, елдегі жоғары оқу орындары балон мүшелері қатарына қабылданады. Ал біз осыны дәлелдеуіміз қажет дейді Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындары қауымдастығының президенті Рахман Алшанов.
Қазір 36 мыңдай бала сыртта жүр. Бүгін енді құжат жинап, оған растау қағаздарын беріп, қайта келісіп жүргенше бөлек-бөлек қағаз бізді алады да барып сол Еуропаның әр университетіне барып оқуға мүмкіншілік туғызады деген заңдастырылатын қазір құжаттар қол қойылу керек.
Бұған дейін Алматының бірқатар оқу орындарын аралаған еуропалық профессорлар Қазақстанның білім беру жүйесіне жоғары баға берді. Жиынға қатысушы мамандар Қазақстанның әлемдік білім кеңестігіндегі беделін арттыру біздің басты мақсатымыз болып табылады дегенді айтады. Университеттің жоғарғы хартиясына 18 білім ошағы қол қойып үлгерген. Осының өзі Қазақстандағы білім жүйесінің қарқынды дамып келе жатқанын айғақтайды дейді сарапшы мамандар. Ай сайын жоғарғы оқу орындарына шетелдің білікті оқытушылары келіп дәрістерді оқып тұрады. Осындай халықаралық кездесулер арқылы шетелдік мамандарды республикадағы білім базасымен таныстырып тұруға мүмкіндік бар. Мамандар өзге елдегі әріптестермен қарым-қатынас бірқалыпты болса, білім кеңістігі де шексіз болады деп есептейді. Сонымен қатар, балон декларациясына қол қойылса, жастардың қазақстандық дипломдарымен шетелде жұмыс істеулеріне жол ашылады дейді Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрі Жансейіт Түймебаев.
Негізгі қонақтарымызбен семинар өткізу барысында біздің жоғары біліміміздің балон процесіне кіруі, Еуропада дипломдарымыздың мойындалуы саласында біршама жұмыстар атқарамыз. Қонақтардың қазіргі пікірінше біздің жоғары біліміміз қойылған талаптарға сай, сондықтан да бұл осы жолда жасалып жатқан үлкен қадамның бірі деп есептейміз.
Мамандар балон процесінің негізгі мақсаттары 2010 жылы орындалады деп отыр. Қазіргі уақытта балон процесі Ұлыбритания, Германия, Италия, Франция, Австрия, Бельгия сынды тағы да басқа 50 шақты мемлекеттерді біріктіріп отыр. Достар, сіздер жас толқын тыңдап отырсыздар. 9 ақпан ағайық ақын Мұқағали Мақатаевтың туған күні. Мұқағали өлеңдері мен әдебиетке келген жас қаламгерлер де әдебиеттің жас оқырманы да әрдайым сусындап отырады. Қазіргі жастардың арасында да ақын поэзиясын сүйіп оқитындар да баршылық. Олар ақынның жырынан жандарын мазалаған сұрақтарға жауап табатындықтарын айтады. Ал енді осы хабарды жалғастыру үшін тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлына сөз кезегін берсем.
Әдебиетші Серік Нұғыман Мұқағалидің ақындық ерекшелігін былай деп әңгімелеп берді.
Оқысының ең басты ерекшелігі қарапайымдылығы деп айтуға болады. Бірақ қарапайым дегенде өте жайдақ деп түсінуге болмайды. Кейде қарапайымдылық пен жайдақты шатастырып жүретін жағдайлар бар. Бірақ сол қарапайымдылықты сақтай отырып, өлеңдік эстетиканы өзінің стилімен біріктіре отырып, ең биік деңгейге жеткізген. Қаралың дәстүрін жалғастырушы ақын ретінде өте биік деңгейге жеткен. Тағы бір басты ерекшелігі өзінің бала кезіндегі құйылып тұратын қандай сезілетін өлеңдік табиғатын, яғни ақындық ерекшелігін қанша жыл шығармашылықпен айланса, соншама уақыттың ішінде жоғалтпаған қайта бірте-бірте дамытып, ақындық ерекшелігін сақтай отырып, өзінің ең биік деңгейіне алып шығалған.
Дегенмен жас ақын Тоқтар Әлі Таңжарық Мұқағали шығармашылығы толыққанды зерттеуді қажет етеді деп отыр.
Қазіргі Мұқағали туралы зерттеулер, аңыздар, әңгімелердің бәрі сол шипті, оның тағдыры қиын болыпты, ол солай жүрген екен, ол бұлай жүрген екеннен аспай жатыр. Ол туралы естеліктерді оқысаң, немесе ол туралы мақалаларды оқысаң, шынатында ештеңе таба алмайсың. Бәрі бірін-бірі қайталау, қайда барды, қайтып танысты, қай жерге отырды, қай кепеде төбелес шығарды деген әңгімеден арасамайды. Бізге негізгі үлкен зерттеулер керек. Мұқағалидің поэзиясын, оның ішкі жан дүниесін сол қоғаммен біріктіріп отырып зерттеп жазатын, соны түбегейлі танып ұмтылатын кезең туу керек. Ол кезең келеді деп ойлаймын. Ал бүгінгі жас ақындардың менше Мұқағали келіп тепшіп жүр, ямыс ойбай, олардың Мұқағали болғысы келеді деген әңгіменің бәрі бос сөз. Мен оған келіспеймін. Ішетіндер бар, ішпейтіндер бар, бірақ бәрі Мұқағали түседі. Мұқағали өйткені қазақтың ұлы ақындарының бірі.
Қазақстандағы ең көп оқылатын және дүниеден озғанына 33 жыл өтсе де қазақ оқырмандарының таңдаулы ақындарының бірі болып қалып отырған ақын Мұқағали Мақатаев. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Достар, ал ендігі кезекте жас үні айдарында сөз алған қыз жігіттерді тыңдап көрсек, қымбатты замандас, егер де сіздің де азаттық арқылы айтар ойларыңыз бен қосар пікірлеріңіз болса, біздің Алматыдағы бюромызға хат жазып, хабарласып жүріңіздер.
менин атым жакшылык болот. Бүгүнкү таңда мен ойдо жүргөн бир маселелердин бири, мисалы, соңку акпараттардан эстүүм боюнча исламдык банктардын жүйөсүн енгизейин деп аттыр. Соон караганда депутаттар заң жобасына бираз өзгөртүүлөр ислам банкынын заңдарына сәйкес келетиндей кылып заңга өзгөртүүлөр енгизейин деп атыр экен. Соон байланышты менин пикирим, мына биз энди баарыбыз казакстандык мусулман болгон соң биз түшүнүүбүз керек, бизге ол банктардын тек кана жақсы дұрыс әсері ғана болады деген менің ойым пікірім. Өйткені олар бірінші жағынан таза адал, ешкімнің хақын жеп қоймайды, жаңағындай процент емес, ертең қиналып қалмайсың. Екіншіден, бұлар қазір дағдарыс кезінде исламский банктардың бірде біреуіне дағдарыс әсер етпепті. Қарапайым тұрғындарға өте пайдалы зат та, мысалы, бизнес жасаймыз десе де, үй алса да, депутаттар соны қарастырып жатыр қазір заң жобасына. Қабылдаса өте дұрыс болады да. Бізде таңдау болады да. Ертең сен пайда көре алмай қалсаң, банкрот болып қалсаң, сен ол үшін ешкімге, ешкімнің алдында қарыз емессің да. Қазіргі таңда бізде мысалы Қазақстанда көріп отырсыздар ғой, көп қарапайым халық мына пайызға несие алып алып, енді қазір көп наразылық шаралары көп болып жатыр. Күнде анда да, ана жерде де ипотека күнде. Сондықтан сондай жаңа осындай жағдайлар болмасы үшін мына жүйе енгізілсе, сондай нелер болмайды да, қиыншылықтар. А жаңағы мына банктардың жүйесінен қарапайым халық өте қиналып жатыр, рас.
Үстіміздегі аптада доллардың құны бірден 160 теңгеге дейін көтеріліп кеткені тұрғындарды әжептеуір әбігерге салды. Банктен несие алған азаматтар дәл қазір не істерін білмей дал болып отыр. Доллар бағамының күрт қымбаттауы жылжымайтын мүлік нарығында сергелдеңге түсірді. Бір сәтте шарықтап шыға келген үй бағасы сауданы тежесе, пәтер жалдап тұратын жастар жағы баспанасыз қаламыз ба деп әуре. Әйтсе де барлығын теңгемен емес доллармен есептеуге дағдыланған риелторлар ешқандай қауіптің жоқтығын алға тартады. Сонымен қатар тұрғындар республиканың көптеген дүкен дөрінде тауар бағасы осы күннің өзінде 20-30% қымбаттап отыр дегенді айтады. Соңғы 2-3 күнде азық-түлік тағамдарының сұранысы айтарлықтай артты. Мамандардың айтуынша, теңге девальвацияға ұшыраған күні барлық дүкендерде тауар бағасы өскен. Әсіресе азық-түлік тез қымбаттап кетіпті. Ал ұлттық банктің жетекшісі 2009 жылы инфляция 11%-ден аспайды дегенді айтып отыр. Сарапшы мамандар теңгенің құнсыздануына байланысты 3 жылдық бюджеттің кірісі мен шығысы азаяды дегенді айтады. Ал осы теңгенің құнсыздануы Алматы жастарына қанша әсер етті. Нұржан Әлімбеков Алматыға оңтүстік Қазақстан облысынан келгендігін айтады. Ауылды жерде еш жұмыс болмаған соң осы жерге келуге мәжбүр болдым дейді ол.
Бізде білесіздер ғой, жұмыс жоқ Шымкентте қазір. Халық та көп қой, жастар да көп. Бәрі диплом алып құшақтап отыр ғой. Қазір жағдайда мен СТО-да істеймін, машина жөндейтін жерде. Өзім машина жөндеймін, бұрыннан өзім соған нағып. Қазір сонымен тамағымды тауып отырмын. Бірақ қыс мезгілінде артылмайды. Даже квартирамыздың өзіне сіз өзіңізбен көріп отырсыз ғой. Қазір бізде газ жоқ мысалы. Қазір енді өлшеп тастап отырып, кемпіс төлей алмағанбыз 2 ай.
Нұржан ай сайын жалдап тұрып жатқан пәтеріне 250 ақш долларын төлейді. Ол теңгеге шаққанда 30,000 теңге. Орын алған соңғы өзгерістерді ескеретін болсақ, енді жас жігіт пәтеріне 7,500 теңгеге артық ақша төлемек. Осы күннің өзінде 30,000 теңгені әрең тауып отырған маған енді тіптен қиын болды дейді Нұржан.
Күнде 1000 теңге төлеймін. Жарым кейбір күндері 2000 теңге болады. Мысалы мына жерге жұмысқа шығасың, пересадкамен барамын мен жұмысқа. Бір апта ұзап отырасың 50 теңгемен, екіншісінде отырасың 50 теңгемен, 100 теңгемен. Ішіп жейтінің бар тамақ. Аштан аш жұмыс істемейсің. Қайтып келе жатқанда да солай. Сонда бір күннің өзіне бір адам басына әшейін жоқ дегенде 7-8 теңге ақша кетіп қалады, түсінбейсің. Сонда қалатын 3-4 теңге қалады болды.
Нұржан осы бірнеше күнде азық-түлік бағасының да өзгеріп отырғандығын айтады. Егер халықтың табысы да соған лайық көбейсе, жеңіл болар еді деген пікірін де ортаға салды.
Қазір былай қарап отырсаңыз, бүкіл зат қымбаттап кетті. Былайша айтқанда қазір айлықтар орта есеппен 40,000 ғой, әр кетте. 40,000-нан жоғары жұмыстар қазір аз. 40,000 дегенге деген, егер мен бойдақпын өзім, егер семейный адамдарға жетпейді қазір.
Нұржан өзінің құрдастарының арасында білім алуға емес, жұмыс деп ақша табуға құштар жандардың көбейіп отырғандығын айтады.
Жастар қазір оқиды, тақтан ақшасы барлар оқиды қазір. Білімі барлар, қолынан іс келетіндер қазір жүр ғой, былайша айтқанда топырақтың астында жатыр. Қолынан іс келетін адамдардың бәрі оқымайды олар. Сөйтеді, қара жұмыс істеп, оқуға түсетін қаражат жоқ. Жүреді содан кейін ана тірлікті бір шығып, мына бір тірлікті бір шығып, базарда жүреді дегендей.
Дәл қазір қиналып жүргенімменен ертеңгі күнге деген үмітім де жоқ емес дейді жас жігіт.
Мына заманда шын айту керек қой, ешқандай мақсат мұрат тұтқанмен уже орын алмайтын сияқты бәрі. Қиын мына жағдайда мысалы даже өзіміздің ішіп жейтін тамағымызды әрең тауып жүргенде алдыма анда мына мақсатты қоя алмайсың. Мүмкін бәрі жақсы болып кетер, еңбектену керек қой, еңбектенсе қазір содан басқа ештеңе жоқ.
Азаттыққа телефон шалғыларыңыз келсе,
сіздің ұсынысыңыз, сіздің сауалыңыз, сіздің қалауыңыз, сіздің тілегіңіз Азаттық хабарларының арқауы.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 50-76-64, 50-76-65.
Хабарласыңыз.
Қымбатты тыңдарман, сіздер жас толқынды тыңдап отырсыздар, ал мен оны басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамын. Қазақстанда өткен жылдың 1-ші тамызынан бастап жол ережелерін бұзған үшін қолданылатын жазаны қатайту туралы заң күшіне енген болатын. Аталған заң бойынша жол ережесін бұзған үшін тек қана көлік жүргізушілері ғана емес, сонымен қатар жол көлік оқиғасының туындауына себепкер болған жаяу жүргіншілер де жазаланады. Бұл ереженің қабылданғанына жарты жыл өтсе де, қоғамда ол туралы дау әлі күнге шейін толастар емес. Тақырыпты әрі қарай тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Студент Әсем Әлиева өзінің тұңғыш рет құқық қорғау органдарының назарына іліккен туралы айтады. Алғашында өзінің нендей тәртіп бұзғанын аңдамаған ол тәртіп сақшысы шақырған кезде қорққанын да мойындайды.
Аялдамадан түсіп, жолды өтіп бара жатқанымда жол полиция қызметкерлері мені тоқтатып, менің жеке куәлігімді көрсетуімді талап етті. Өткен жылдың жазынан бастап, жол ережелерін жаяу жүрушілерге де бұзуға болмайтындығы жайлы заң ережелері қолданысқа ене бастады. Сол жөнінде маған ескертіп, айыппұл салуға құқылы екенін ескертті.
Қазақстанда жүргізушілермен қатар жол ережесін бұзатын жаяу жүргіншілерді де жазалау туралы заң өткен жылдың тамыз айында күшіне енді. Аталмыш заң бойынша жол ережесін бұзған жол полиция қызметкерлерінен 3 рет қайтара ескерту алған жаяу жүргінші әкімшілік сотқа тартылады. Десек те аталмыш заң тек осы жылдың басында ғана іс жүзінде күшіне енді десек те болады. Жуырда қаңтардың 26-сы күні Ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметінің хатшысы Бағдат Қожахметов тұңғыш рет жол ережесін бұзған жаяу жүргіншінің қамауға алынғаны туралы хабарлады. Бірінші рет Астанада жаяу жүргіншілердің біреуі әкімшілік соттың шешімімен 3 күнге қамауға алынды. Ол сан мәрте жолды рұқсат етілмеген жерде қиып өткен деді ол. Жол полиция қызметкерлерінің айтуынша, әзірге бұл ереже көпшілікке таңсық көрінуде. Тұрғындардың басым бөлігі жолды кез келген жерден қиып өтіп, өзіне де өзге адамдардың өміріне де қауіп төндіріп тұрғанын сезбейді дейді олар. Біз аталған мәселе төңірегінде қала тұрғындарын әңгімеге тартып көрген едік.
Аты жөнім Тумабаев Мақсат Тоқмолдаұлы. Жалпы алғанда мынау қазір заң шығып отыр ғой жаңа. Ол негізінен ойлаймын, ол адам баласына қауіпсіздігіне негізі өте жақсы негіз. Себебі ол деген мысалға бір кез келген жерден кесіп өту арқылы ол жүргізушінің де жаяу жүргіншінің де өміріне зиян деп есептеймін. Заңды жүзеге асыра білгендері өте жақсы болған негізі. Соны ары қарай дамытса деп ойлаймын тағы қайта.
Менің аты жөнім Өстеміров Бейбіт болады. Мен мынау қазіргі Қазақстан Республикасының заңдарына енген өзгерістер жолаушылардың белгіленбеген орнынан өтпеу керек екені өткен жағдайда айыппұл төленеді деген заңға толыққанды қосыламын. Себебі жаяу жүргінші белгіленбеген жерден өтіп бара жатып тек қана өзінің өмірімен емес, сол жолда көлікпен келе жатқан адамдардың да өмірін қауіпке қалдырады. Қара жолды кесіп өтіп жатқандықтан көп жол апат оқиғалары болып жатыр. Ол жерде жол полиция қызметкерлері кінәлі адамды тауып анықтағанша көп уақыттар кетіп отыр.
Сұхбаттастарымыздың арасында жаяу жүргіншілерді жазалаудың қажеті жоқ деген пікірдегі жастар да болып шықты. Соның бірі Алмагүл Сапарқызы былай дейді.
Өзім жаяу жүргінші ретінде бұл заңдылықты тіпті қолдамаймын. Өйткені жаяу жүргінші енді қатты бір жаңағы ереже бұзған жағдайда енді көліктің алдын кесіп өтіп кетуі мүмкін. Бірақ дегенмен біз жаяу жүргіншілерден бұрын ең алдымен апатты жағдай тудыратын адамның өміріне қауіп төндіретін көліктер екенін ұмытпауымыз керек. Ең алдымен біз көліктердің жаңа жол қозғалысын реттеп көлік жүргізушілерін ең алдымен тәртіпке шақырып алуымыз керек.
Ішкі істер министрлігінің мәліметі бойынша, республика бойынша тіркелген жол көлік оқиғаларының 14%-дан астамы жаяу жүргіншілердің кінәсінен болатын көрінеді. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Достар, өздеріңізбен жастардың толқыны. Еділ Құсайынов қазақтың музыкалық көне аспаптарын шебер меңгерген сазгер, фольклор зерттеушісі. Түрк аспаптарының тылсым күштер туралы композитор көп біледі. Бүгінде оның топтамасында ондаған көне аспаптар бар, және ол олардың барлығында жетік меңгерген. Музыка сүйер қауым арасында оны тіпті бір өзі бір оркестр деп атайды. Ежелгі сақтар мен ғұндар дәуірінің мәңгілік әуенін бүгінгі жаңа ғасыр музыкасымен жалғастырып, қазақ ұлттық мәдениетін әлемдік сахнада жаңғыртып жүрген талант иесі бүгінде Азаттық радиосының студиясында қонақта. Еділ Құсайыновты музыка саласының мамандары ерекше құбылыс деп атайды. Ол жетіген, сыбызғы, саз сырнай, қамыс сырнай, шаңғобыз аспаптарымен қатар көмеймен ән айтудың әзірше теңдесі жоқ жалғыз шебері. Ал ол өз болса, барлық өмірім дыбыстың арасында өтіп келеді. Сондықтан менің түрлі аспаптарға деген қызығушылығым заңды құбылыс дейді.
Бірінші ұстаздарым өзім әке-шешем, әкем Сейілхан Құсайынов. Белгілі музыкант Дина Нұрписова атындағы халық аспаптар оркестрінің қалаушысы. Сол кезде музыка училищесін ашқан менің әкем. Шешем Раушан Нұрписова, ол жас кезінде сол Атырауға барғанда, ол кезде батыс қазақтың қобызды білмейтін еді. Сонда бірінші қобызшы менің шешем болды. Батыс қазақ қобыз мектептің қалаушысы.
Атырауда оқуын тәмамдаған Еділ білімін жетілдіру мақсатында Алматыдағы Чайковский атындағы музыка консерваториясында білім алады. Қалада өскендіктен мен Битлсті тыңдап, битломан да болдым. Классикадан да кетер емеспін. Сонымен қатар ұлттық әуендер де қанымда бар. Сондықтан бүгінгі түрлі музыкалық ағымдарды синтездеу маған қатты ұнайды, дейді сазгер. Ол қазақтың көне аспаптары толығымен зерттеліп, олардың мүмкіндігі барынша ашылмағандығын айтады. Сондықтан мені қызықтырған аспаптарды мен басқа елдерден барып үйренуге мәжбүр болдым, дейді.
Мысалы, Якутияға бардым. Сонда не деген шаңқобыз, қандай ол, өзі бөлек, қандай аспап, оның тереңдігі, оның мысалы ойнайтын техникасы, тәсілдері, дәстүрлері. Енді Қазақстанда жасыратын жоқ, мынау қазақтың аспабы дейді, болды. Енді бірақ кім ойнады? Енді ол кезде мысалы марқұм болып кеткен Гүлсара Біржан апамыз болған, өте жақсы орындаушы болған. Сол кісіден енді орындады, бірақ енді ол бір кісі. Якутияға барғанда сонда мен маған шаңқобыздың әлемі ашылды. Олардың домбырасы ол шаңқобыз. Артынан мысалы Хакасияға бардым, хакастарға. Олардың домбырасы ол жетіген.
Көне аспаптармен қатар Еділ Құсайынов көмеймен ән айтудың да шебері. Ол бір уақытта екі дыбыс шығарады. Бұл тәсіл түркі халықтарының өнерінде дамыған. Таспада көмеймен ән айтудың екі түрі кездеседі. Қарғыра төменгі регистрде және сығыт жоғары регистрде. Әнші сақтар мен ғұндар дәуірінің мәңгілік әуенін бүгінгі жаңа ғасыр музыкасымен жалғастырып, қазақ ұлттық мәдениетін әлемдік сахнада жаңғыртып жүрген жай бар. Алайда ол ең алғашқы дыбысым 2 жыл талмай еңбек еткеннен кейін ғана пайда болды, дейді.
Содан бір рет жол Алтайға түсті. Катонқарағай деген жер бар, Өрел деген жер, Берел деген жер, сонда өтте тамаша табиғат бар. Сол жерде бірінші көмейдің дыбысы сонда шықты. Маған көмектескен, мен енді білемін, ол табиғат өтте ол әсер етті маған. Өйткені Алтайдың табиғаты ол ерекше. Мысалы, қанша рет Швейцарияда болсам, Австрияда мысалы, ол да керемет жер, енді әдемі енді, бірақ біздің Алтайға жетпейді ғой енді. Сол бірінші дауыс, анау төменгі дыбыс, қарғыра дейді оны. Осындай дыбыс шықты бірінші.
Көне түркі аспаптарымен фольклорды зерттеумен айналысатын сазгер көмеймен ән айтудың түп тамыры қазақ бақсыларымен байланысты екендігін анықтадым, дейді.
Едіге Тұрсынов деген ғалымымыз бар, соның кітабында жазылып тұр. Біздің қазақтың бақсылары бұрын тіпті анау басқа, мысалы, исламнан басқа діннің бір белгісі болған дейді, арбау кезінде дыбыстарды берген. Буддизм арқылы, зарастризм дейді ғой, ана отқа бағынған, мани деген, сонда бір қызық дауыстарды ылғи қосатын еді деп. Арбау ол не ғой, ол гипноз ғой.
Алас, алас, пәледен қалас ғой, ай.
Дегенде енді жазылмаса басқа амал жоқ, жазыласың. Оның үстінен дұрыс шынымен ниет болса болды.
Еділ Құсайыновтың бүгінде түрлі музыкалық ағымдарды біріктіре отырып, қазақ музыкасын жаңағырдан алыс жақын шетелдерге танытып жүргеніне бірнеше жылдың жүзі болды. Мәселен, осыдан 4 жыл бұрын Көшпенділер құпиясы атты топ құрылған болатын. Аталмыш топ рок, джаз және фольклордың синтезі. Топ мақсаты жоғары интеллектті музыканы дүниеге алып келу, дейді сазгер.
қасында, жан сүйер қасында, ақ бозатта ойнақта, жүрші менің қасында.
Одан кейін өткен жылғы этнофольклорлық керулен тобы да қазақ өнеріндегі өзіндік ерекше жоба болып саналады. Бүгінде Еділ Құсайынов мұнымен шектелмей, симфониялық музыка жазу үстінде екендігін де жеткізді.
Біздің әйгілі скрипачымыз Бесенғалиев Маратқа қазір біраз шығармаларды жазып отырмын, скрипкаға және симфониялық оркестрге. Енді Құдай берсе, бір өте жақсы шығарма жаздым, аты Қыпшақ жыры.
Еділ Құсайынов менің көп музыкам синтез түрінде. Синтез деген батыстық музыка элементі бар ұлттық музыка. Кез келген нәрсенің негізі болмаса, барлық жаһандану теріс болатын еді дейді. Бірақ ашық синтез керек. Менің пайымдауымша, Қазақстанда халықаралық фестивальдер ұйымдастырылу керек. Шетелдердегі фестивальдерге де баруымыз керек. Біздің музыкамыз бен фольклорымыз өте бай, бірақ әлемдік деңгейде олардың насихатталуы мүлдем жоқтың қасы дейді танымал сазгер Еділ Құсайынов. Достар, осыменен бүгінгі жас толқын аяқталды. Өздеріңізбен соңғы жарты сағатты бірге өткізіп, хабарларды Алматы бюросынан жүргізгенмен Мәншуға Саутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман, сау болайық, достар.
Басыңа қар кетпес, өзіңе тау жетпес. Өмірің үлдіп, өмірің жарлы, жадыры жайдарлы. Ағаш ашқан, мұш ашқан, тағын бір асқан.